Уважаеми доктор Пенков, уважаеми доцент Стефановски, уважаеми доктор Брънзало, господин Маринов, госпожа Георгиева, госпожа Петрова, господин Котев, господин Александров, уважаеми гости, тъй като имаме необходимият кворум от 17 народни представители, откривам извънредното заседание на Комисията по здравеопазването. Съгласно предварително преобявения проект на дневен ред за днешното заседание са предвидени 4 точки, а именно точка 1 – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 51-554-01-125, внесен от Сончо Томов Ганев и група народни представители на 11 юли 2025 година, първо гласуване. Втора точка – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 51-554-01-127, внесен от Евелин Людмилов Михайлов и група народни представители на 11 юли 2025 година, първо гласуване. Трета точка – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 51-554-01-128, внесен от Асен Васков Василев и група народни представители на 11 юли 2025 година, първо гласуване. Точка 4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 51-554-01-133, внесен от Костадин Георгиев Ангелов, Иван Тодоров Ибришимов и Андрей Иванов Чорбанов на 18 юли 2025 година, първо гласуване. Уважаеми колеги, имате ли предложения по така представения проект на дневен ред? Не виждам. Подлагам на гласуване представения проект на дневен ред. Моля, който е за? 17 за, против? Няма. Въздържали се? Няма. Дневният ред е приет. Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, номер 51-554-01-125, внесен от Сончо Томов Ганев и група народни представители на 11 юли 2025 година, първо гласуване. Колеги, преди да пристъпим към обсъждане на законопроекта, по същество бих искал да ви информирам, че на основание член 72, алинея 2, от правилника за организацията и дейността на Народното събрание беше извършена проверка, която установи, че законопроектът отговаря на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Кой от вносителите ще представи законопроекта и мотивите към него? Заповядайте, госпожо Михайлова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми представители на съсловните организации, уважаеми народни представители, уважаеми гости. Представяме на вашето внимание законопроект със сигнатура 51-554-01-125 от 11 юли. Целта на нашето предложение е увеличаване на основните трудови възнаграждения на лекарите без специалност и на медицинските специалисти, както и въвеждане на допълнителни възнаграждения за нощен труд и за допълнително придобита квалификация. Предложеното увеличение предвижда основното възнаграждение на лекарите без специалност да достигне 150% от средната брутна работна заплата за страната, на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и помощник-фармацевтите 140% от средната брутна заплата. Освен това се предлага допълнително възнаграждение за придобита квалификация в размер на 5% от основното трудово възнаграждение, както и допълнително възнаграждение за нощен труд в размер на 0,5% от основното възнаграждение за всеки от работен час. Смятаме, че увеличаването на основните възнаграждения на лекарите без специалност на медицинските специалисти ще повиши привлекателността на професиите в здравеопазването. Това е особено важно за младите лекари, които често работят при ниски заплати около 1000-1500 лева като специализанти и в изключително тежки условия, често и при липса на справедливи шансове за кариерно развитие. Предложеното увеличение ще ги мотивира да останат в България и да допринесат за развитието на здравната система у нас. Въвеждането на допълнително възнаграждение за придобита квалификация ще стимулира професионалното развитие на кадрите и ще повиши качеството на предоставените здравни грижи. Допълнителното възнаграждение за нощен труд ще компенсира тежките условия на работа през нощта, което е особено важно за медицинските сестри, които работят на напрегнати графици на няколко места, понякога и по 24, 36 и дори по 48 часа без прекъсване. И затова броят им у нас е спаднал критично поради напускане на системата и преквалификация. Средната възраст на медицинските специалисти продължава да се увеличава, като се утвърждава практиката в лечебните заведения да работят медицински сестри в отдавна настъпила пенсионна възраст. Ние вярваме, че по-високите възнаграждения ще подобрят стандарта на живот на медицинските специалисти, ще намалят емиграцията и ще привлекат повече млади хора към професията, което ще допринесе за стабилизиране на здравната система, подобряване на качеството на грижите и намаляване на риска от закриване на болницата поради липса на персонал. На следващо място сме добавили таван на възнагражденията, като съотношението между максималното и минималното брутно трудово възнаграждение на медицинските специалисти в лечебните заведения за болнична медицинска помощ да е не повече от 10:1, а за хабилитирани специалисти не повече от 15:1, тъй като смятаме, че това е една друга твърде наболяла тема, която в последните години предизвика значителен обществен и професионален дебат, особено в контекста на ограничените финансови ресурси в здравеопазването и ниските заплати на медицинския персонал. Публичните болници, за разлика от частните, не поемат загубите от лошо управление, а тези загуби се прехвърлят върху обществото, което създаде тази необходимост от поставяне на таван на заплатите на директорите на болниците и на началниците на отделенията, за да се предотвратят именно тези неоправдани разходи. Тези заплати често са несъразмерно високи в сравнение с тези на лекарите, медицинските сестри и санитарите. Например, докато минималната заплата на медицинска сестра по КТД е, да речем, около 1950 лева на лекар 2700, това е данни към 2024 година, то директори на болници декларират месечни доходи от порядъка на 40 до над 100 000 лева на месец, което, разбира се, неминуемо предизвиква недоволството сред медицинския персонал, който извършва основната клинична работа и подкопава морала в системата. Ние смятаме, че този таван би осигурил едно по-справедливо разпределение на средствата, като позволи повишаване на възнагражденията на целия медицински персонал. В общи линии това са нашите предложения. Надяваме се на подкрепа от страна и на Министерството на здравеопазването и на финансите, от страна на НЗОК, на всички съсловни организации и, разбира се, на всички парламентарно представени партии. Благодаря.
Давам думата на представителите на институциите за становище по законопроекта. Министерството на здравеопазването. Господин министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми професор Ангелов, дами и господа народни представители, уважаеми доктор Брънзов, уважаеми представители на професионалните съсловни организации. Представеното становище от Комисията по здравеопазване на Народното събрание касае законопроект за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения номер 51-5-154-01-125, внесен от народния представител Цончо Томов Ганев и група народни представители на 11 юли 2025 година. Законопроектът предвижда минимално основно месечно трудово възнаграждение от 150% от средната брутна работна заплата за страната за лекари без специалност и магистър-фармацевти. 140% от средната брутна работна заплата за страната, както и за медицински сестри, акушерки, асоциирани медицински специалисти, лекарски асистенти и помощни фармацевти. Включени са допълнителни възнаграждения за преминато продължаващо обучение, придобита допълнителна квалификация и нощен труд, както следва. Първо, за премините през предходната календарна година форми на продължаващо медицинско обучение съгласно минималните изисквания за съсловните организации не по-малко от 1/100 от основното месечно трудово възнаграждение за всяка година. Второ, за придобита допълнителна професионална квалификация, свързана с изпълняваната длъжност, не по-малко от 5/100 от основното месечно трудово възнаграждение по предходната точка. Трето, за положен нощен труд, не по-малко от 0,5/100 от минималната работна заплата за съответната година, определена с акт на Министерския съвет за всяка от работен час или час от него. Определя се и ограничение в съотношението между най-ниското и най-високото брутно възнаграждение до 10 към 1 за медицински специалисти и до 15 към 1 за хабилитирани лица. Въпреки концептуалната подкрепа на идеята, вложена в проекта, насочена към предприемане на мерки за увеличаване на възнагражденията на медицинския персонал, целяща задържането им на работа в страната и преодоляване недостига на медицински специалисти, МСЕ изразява сериозни резерви относно финансовите и правните последици от предложените текстове. Предложените промени в законите предвиждат значително увеличение на възнагражденията в лечебните заведения, без осигурено съответстващо увеличение на приходите, което създава риск от финансов дисбаланс и натрупване на задължения. Това може да доведе до влошаване на финансовото състояние на болниците, особено при малки и сезонно натоварени заведения, и да затрудни функционирането им като действащи предприятия. Предложеният законопроект предвижда въвеждане на минимални възнаграждения за медицински специалисти в лечебни заведения с изключение на тези по член 8, алинея 1 от Закона за лечебните заведения, финансирани от НЗОК и държавния бюджет, обвързани с процент от средната брутна заплата за страната. Това създава нормативни противоречия с действащото законодателство и неосигурено равнопоставено третиране на специалистите с и без придобита специалност. В текстовете има неясноти относно терминологията за допълнителна квалификация и обучение, както и относно административните санкции и отговорности. Министерството на здравеопазването изразява становище за значителни финансови рискови затруднения в дългосрочното планиране поради динамичния характер на използвания икономически показател. Предвидените стойности, например 150 за лекари без процента за лекари без специалност, могат да доведат до диспропорции спрямо други категории персонал. Общата необходима сума значително затруднява дългосрочното финансово планиране на бюджетните организации. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. Министерство на труда и социалната политика, представител. Само се представете за протокола на микрофона.
Ненко Салчев, началник отдел трудово право и условия на труд. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа гости, бихме искали да отбележим, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя повишаването на доходите на работниците и служителите, включително и на заетите в лечебните заведения, като считаме, че е изключително важно да се гарантира изплащането на справедливи възнаграждения за медицинския персонал. По отношение на конкретния законопроект с сигнатура в края 125, имаме бележка относно възлагането на контролни функции на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, което според нас е в противоречие с основни правни принципи, свързани с регламентиране на материално-правните норми с процесуално и административно-наказателните норми в един законодателен акт. В случая със законопроекта се предлага нормативните изисквания относно начина на определяне на възнагражденията на медицинските специалисти в лечебните заведения да става със закона за лечебните заведения, което подкрепиме, тъй като по този начин се осигурява цялостната политика и възможност за устойчиво развитие на здравните дейности. Поради това не считаме, че е обосновано контролът да се възлага на инспекция по труда, доколкото контролът следва да се осъществява в системата на здравеопазването. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Салчев. Министерство на финансите, нямаме представено становище. Има ли представител на Министерството? Няма. Националната здравноосигурителна каса? Заповядайте, представете се на микрофона за протокола.
Мария Василева, директор от дирекция Правна. Здравейте, колеги. Предложеният законопроект е в отговор на необходимостта от осигуряване на справедливи трудови възнаграждения на персонала в лечебните заведения, стабилност на медицинските специалисти и преодоляване на кадровата криза в здравеопазването. НЗОК принципно подкрепя предприемането на целенасочени ефективни действия и мерки за преодоляване на недостига на медицинските сестри, акушерки и други медицински специалисти, с оглед осигуряване на качествени здравни грижи на пациентите. В предложения законопроект със сигнатура 5501125, внесен от Цончо Тончев Генев и група народни представители на 11 юли, НЗОК не подкрепя предложения законопроект. Благодаря ви.
Благодаря ви. Изпълнителна агенция медицински надзор, има ли представител? Не виждам. Давам думата на представителите на съсловни организации, пациентски организации, синдикати, неправителствени организации за становище по разглеждания законопроект, като моля изказванията да са в рамките на 5 минути. Кой ще вземе първи думата? Доктор Брънзолов, заповядайте, Български лекарски съюз.
Благодаря ви, професор Ангелов, уважаеми дами и господа депутати, господин министър, уважаеми колеги. Понеже четирите законопроекти имат една обща тема, аз ще изложа становището първо принципно относно проблема, който разглеждаме в момента, както и законопроект по законопроект за всеки един по-отделно имаме становище. По принцип, Български лекарски съюз винаги е настоявал лекарите да получават достойни и високи възнаграждения, но в същото време се е съобразявал с действителността и разните възможности на бюджета и системата като цяло. Същото се отнася и за младите колеги, чието искания за по-високи възнаграждения ние подкрепяме напълно. Предложихме при предварителния разговор при доцент Кирилов относно в наредба 1 за специализиращи упоменатото възнаграждение сума да е, за държавна поръчка да е не по-малко от 2,5 минимални работни заплати. Това повечето от вас знаят, не е прецедент до болничната помощ да се случи, като естествено има допълнителна субсидия от страна на Министерството на здравеопазването, което и ние предварително поменахме за нашето становище по проблема. И тя трябва да бъде естествено въведена. Другия проблем е, че специализантите, които не са държавна поръчка, възнаграждението трябва да е не по-малко от минималния осигурителен доход. Той обаче в момента е 1077 лева. Това категорично трябва да се примахне и двете форми на специализация трябва да бъдат изравнени. Още по отношение на възнаграждението на младите колеги, Български лекарски съюз ще настоява, както и сме настоявали години наред, в новия национален рамков договор да бъде записано, че специализиращите лекари да имат пълни права като изпълнители на медицински услуги по работата по клиничните пътеки. Това ще осмисли както назначаването им, така и възнагражденията, които ще получават. Каквото и да гледаме днес, трябва да знаем дали са предвидени допълнителни средства, които да обезпечат направените предложения. Предвидени ли са средства за болничната помощ, която в тази година е в дългова спирала и всички ние се чудим как да излезем от това положение. И последно, но не на последно място, продължаващото медицинско обучение у нас трябва да стане задължително, което ние настояваме от години, във всички предложения е упоменато това, че сумите, които трябва да получават младите колеги, а всички лекари, да кореспондират с тяхната квалификация и да бъде индексирано към заплащането. Относно конкретния законопроект по същество, принципно сме съгласни, че от години продължаващото медицинско обучение трябва да стане задължително и да бъде обвързано с възнагражденията на лекарите. Съгласни сме и с това, че лекарите трябва да получават допълнителни възнаграждения за положения нощен труд. Но това, което се предлага, средната работна заплата от нас в момента е над 2400 лева. Внесените промени, лекарът без специалност ще трябва да получава над 3600 лева. За първи път говорим конкретни цифри в лева. Основно трудово възнаграждение. Чудесно. Само, че не можем да ни зададем следния въпрос. Това предложение обаче, виждате ли, разчети за другите лекари със специалност. Предложеният текст по отношение на допълнителната квалификация, свързана с изпълняваната длъжност, е неясен и липсва конкретика. За лекарите в тази зала е ясно, че квалификация допълнителна може да бъдат много различни форми на следдипломно обучение на лекарите. Едно е да се изкара курс за ехография или нещо по-друго е да се вземе специалност, камо ли да се защити някакъв дисертационен труд. Тук няма конкретика по въпроса. Упоменато е индексиране за придобита и допълнителна квалификация, вече говорихме по този проблем. Така има опасност да се получи един проблем при лекарите с специалност, който ще създаде допълнително напрежение в системата. Влизането в сила на подобни промени обаче би довело до тотално компрометиране на бюджета на Национална здравноосигурителна каса, ако няма предвидени допълнителни средства за това, за което ние към момента не знаем. Затова към момента ние се въздържаме от коментар относно това, дали поддържаме или не поддържаме. Изнасяме само мотивите конкретно за този проектозакон. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Брънзолов. Господин Маринов, заповядайте.
Български фармацевтичен съюз подкрепя.
Много ви благодаря за ясната позиция и краткостта на отговора. Има ли други представители на неправителствените организации, гражданското общество, граждани, които желаят да вземат отношение в хода на публичното обсъждане? Справяйте. И се представяте на микрофон.
Благодаря, професор Ангелов. Мария Минчева от Българска стопанска камара, национално представителна работодателска организация. При нас членуват редица сдружения на болнични заведения, лечебни заведения.
Малко по-близо до микрофон.
Понеже сте в първо гласуване, ще ми позволите да направим общо изказване по четирите законопроекта и по-специално по тяхната философия. И какво всъщност нас ни притеснява, и то ни притеснява от редица години, знаем, че финансовото състояние на част от лечебните заведения е критично. В същото време аз като пациент така имам чести посещения във връзка с членове на моето семейство и виждам каква е ситуацията в болниците и как медицинският състав застарява там, където го има, вече елементарни интервенции не могат да се извършват дори в областни болници. Две неща ни смущават в предложения подход, като изключим това, че се фиксира заплата за частни субекти, било то финансиране и през касата в закон. Първото нещо е, че липсват всякакви финансови разчети. С предложените законопроекти се дефинира разход на изхода. В същото време за приходите на лечебните заведения никой не говори. Когато има преговори за заплащане, обикновено те стъпват на това какви са възможностите финансовите, какви са потребностите на работещите и се търси някакво сближаване на позиции, какво е възможно да се случи. В конкретните законопроекти просто се предлагат числа, които звучат справедливо, без те да са базирани на абсолютно никакви разчети. А в становището, което изпратихме в писмен вид, обръщаме внимание за разликата в финансиране на сектор здравеопазване 25-та спрямо 24-та, ръст е с 1 милиард 700 милиона лева. Същевременно се очаква дефицит в болничната помощ около 150 милиона лева. За следващата година обаче увеличението в така функция здравеопазване ще бъде само около 330 милиона лева. Разликата между 1 милиард и 700, много грубо се изразявам, разбира се, не с конкретни, че това е 300 милиона осезаема. Тоест, ако се предвидят тези ръстове на възнаграждения, които безспорно са справедливи, търси се бърз ефект, хората го очакват. Въпросът е, ще доведе ли това до самозакриване на болници? Ще останат ли само големите болници, които работят по скъпи клинични пътеки, какво ще се случи с държавните общинските болници? Имаме тук представител на Сдружението на общинските болници. Не се отчита каква е структурата на работната заплата в общите разходи на лечебните заведения, защото при част от лечебните заведения тя надхвърля 70%. Тоест, ако не се обезпечи финансиране на тези лечебни заведения, същевременно се скрепи с глоба между 15 и 30 хиляди лева, най-лесният изход за тези управители е просто да напуснат. Не знам кой проблем ще решите така с добрите намерения да се подкрепят възнагражденията на медицинските специалисти, каквито усилия, системни, дългосрочни, устойчиви са повече от необходими. Те са проблеми не само в България, но и в други страни на Европейския съюз. Как ще спасим тези управители на болнични заведения, на лечебни заведения, това да не тласкат към производство по несъстоятелност тези заведения, всъщност да лишат себе си от възможност да вземат длъжност, сходна длъжност в други търговски дружества, защото все пак има в момента норми, които касаят финансовата дисциплина. И ако вие им заложите разходи, които те не могат да осигурят, просто естествения ход е да вкараш лечебното заведение в несъстоятелност, да го отвориш за приватизация. Не се отчитат и дълговете на лечебните заведения, които те трябва да обслужват, т.е. това нещо трябва да влезе в цялата картина, когато се говори за разходи. Просто силно се надявам във вашите дискусии този аспект да бъде отчетен. Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите разполагат достатъчно детайлни разчети, които да подпомогнат вашата дискусия, за да не се стигне до промяна на картата на лечебните заведения през подобни законопроекти с добри намерения. Но в крайна сметка хората имат нужда от лечение, не само да идват в големите областни градове. Вторият аспект на моето изказване е свързан с колективното договаряне, което доста се коментира. Засегнато е в вашия законопроект, професор Ангелов. Две неща искам да отбележа, защото процесът по колективно договаряне не е широко познат в България. За съжаление, покритието е около 26-27%. Така че не са много хората, които имат опит. Като правило, колективното договаряне е доброволен процес. След измененията на Закона за здравното осигуряване се наложи така едно изкуствено разпростиране по силата на закон, на Закона за здравното осигуряване, който знаете, че е предмет в момента на разглеждане от Конституционния съд. Причината за това е, че когато има договор между работодатели и синдикати, в момента Кодекса на труда предвижда по тяхно общо искане да се отправи искане към министъра на труда. Идеята на това е първо двете страни да са сигурни, че са достатъчно представителни и че няма да увредят останалите малки играчи в сектора. В случая с болниците и договора, към който се реферира последно действа ли я, той е подписан от страна на синдикатите, и е подписан от една организация, която не представлява лечебни заведения. Този договор от 2022-2024 година, който изтече, той е валиден само за представените, подписалите го страни. Поради тази причина всички останали лечебни заведения не са били обвързани от неговите клаузи до изменението на Закона за здравното осигуряване. И всъщност тази промяна е една основна пречка в хода на сегашните преговори, наред с други проблеми. Но с подобно законодателство, с което се обвързват страните, които трябва доброволно да намерят пъти да договарят с конкретни резултати, нашето опасение е, че това ще доведе въобще до елиминиране на тази възможност в бъдеще. Ако подобен законопроект бъде прият, никога повече няма да имате колективен трудов договор в здравеопазването. А такъв е необходимо. Е необходимо да се изгражда култура в двете страни. Тоест, когато тръгнеш и искаш възнаграждения, да се седне от синдикатите, от работодателите, да се огледат финансовите възможности и на база на това синдикатите да изготвят своите предложения и да се готвят и да се проведат преговори, за да се изключи договор. В противен случай държавата изземва тези функции, определя заплатите на всички и всички останали разговори стават безпредметни. Благодаря ви, че ме изслушахте. Надявам се да вземете под внимание изтъкнатите от нас аргументи.
Благодаря ви. Вие бяхте... Секунда.
Диана,
след това доктор Тоте, след това вие.
Благодаря. Диана Георгиева, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Уважаеми колеги, или да ви нарека народни представители, всички ви уважаваме много. Слушам ви и само едно нещо искам да ви прочета. 21 984 са сестрите в нашата страна по нашия регистър. 21 000. В пенсионна възраст са 20%. 1033 са общо рехабилитаторите. 13% са в пенсионна възраст. 2843 са медицинските лаборанти. И те са 19% в пенсионна възраст. 1369 човека са рентгеновите лаборанти. 13% в пенсионна възраст. 3983 са акушерките и 15% са в пенсионна възраст. Толкова ли е трудно да се направи нещо за тези хора? Аз разбирам всичките ви притеснения. Разбирам, че няма пари, че не може така, че трябва да се договаряме, че трябва да се съобразяваме. А с нас кога ще се съобрази някой? Благодаря.
Ако може на микрофона, подкрепяте или не подкрепяте законопроекта предложен?
Този законопроект се доближава най-близо до нашите искания, които си отстават 150% от средната работна заплата за страната.
Благодаря ви. Доктор Тотев.
Благодаря, професор Ангелов, уважаеми доцент Кирилов, уважаеми представители на институции, дами и господа народни представители. Ще си позволя да бъда максимално кратък. Изказах моето становище на предходната комисия. Сега имахме възможност да се запознаем и с четирите законопроекта. Проведохме съответно нашия управителен съвет. Предстои общо събрание, извънредно, което е наложено от обстоятелства, записани в тези законопроекти. И ако някой от тях стане факт, всъщност ние трябва да сме предварително направили нашите сметки. Говоря ни, визирам управителите. Или молбата ни е, ако наистина бъде прият в някакъв вид този или следващите законопроекти, да бъде сложен някакъв отлагателен срок, защото мнението на всички колеги е, че ние няма как да останем като управители, защото на всички тук в залата е ясно, че това не е ресурсно обезпечено. Всичко е толкова добре, аз като лекар, ако трябва да говоря, изпадам в еуфория. Идеално, всичко е мечтано, желано, дори е по-ниско от това, което сме се стремили да дадем на нашите работници и служители. Но, както и госпожа Минчева каза, заплатата, трудовите разходи са на изхода. Просто когато на входа имаш сериозно стеснение и фонията е до такава степен стеснена, че ние едва успяваме да дадем онези възнаграждения, които се цитираха, и то някои болници от тези, които представлявам аз, успяха да достигнат праговите на така нареченото, което за мен не е колективен трудов договор, но така е познат в медийното пространство. Успяхме сега едва да ги достигнем. Какво остава за тези суми, които са заложени там? За нас това просто е неизпълнимо и ако наистина бъде прието, ще доведе до тотално напускане от всички управители, защото никой не е достатъчно богат да плаща тези, от една страна да плаща тези глоби и от друга страна да бъде после, да му бъде наложена санкция да не управлява друго търговско дружество, както вече беше споменато. Сериозно сме притеснени. Ангажирали сме кметовете на нашите общини. Искаме да ги запознаем подробно. Надявам се и ви също да направите това. И моля за разум, когато се гласува. Много е добре, желано е и за младите колеги, и за сестрите и лаборантите, с които работим ежедневно. Те заслужават наистина достойно възнаграждение, но този път не води към нещо добро. Затова ние подкрепям този и останалите законопроекти. Това съм упълномощен да кажа.
Заповядайте, госпожа Петрова.
Българска асоциация на помощни фармацевти, уважаеми господин министър, уважаеми професор Ангелов, уважаеми депутати, гости и колеги. Българска асоциация на помощни фармацевти подкрепя всички усилия, които виждаме, че се полагат, особено в последния месец, за това медицинските специалисти да получат своето достойно възнаграждение, а оттам и да упражнят достоен труд. Няма да коментирам всеки законопроект по-отделно, просто казвам, че ние подкрепяме тези усилия. Подкрепяме предложението, продължаващото обучение да бъде заплатено. Той сега е записано в КТД-то, но както каза и доктор Брънзолов, ние сме за това продължаващото обучение да стане задължително за всички медицински специалисти. По отношение на нощния труд, само да кажа, че относно помощник-фармацевтите има и една категория труд, която ние упражняваме. Труд на разположение, което е от петък, събота и неделя. Това не го виждам тук, вероятно някъде другаде ще бъде отразено. Най-важното, което искам да кажа, ако по отношение на заплащането се реши въпросът, че с промяна в закона за лечебните заведения, подкрепваме предложенията, които дават препратка към КТД-то. Колкото и този документ да е дискутабелен, колкото и той да е непопулярен, така или иначе, ако в момента се вземе решение, чрез промяна в закона за лечебните заведения да бъде решено в трудовото възнаграждение, конкретно за помощник-фармацевтите, работещи в лечебните заведения, в болничните аптеки към тях, това ще бъде в противоречие и ще постави в една изключително неблагоприятна ситуация помощник-фармацевтите, които работят в здравни заведения, това са откритите аптеки. По тази причина, пак казвам, ние подкрепяме тези предложения, които правят препратка към КТД-то, който в момента съществува. Подкрепяме също и предложението, което дава индексация, ако нов договор не се подпише. Виждаме в това най-работещ до момента вариант, колкото и да е различен от другите предложения. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Александров.
Здравни са аптеки.
Микрофона само госпожа Петрова да изключи.
Уважаеми господин председател, уважаеми доцент Кирилов, уважаеми народни представители, във връзка с поставените и разгледани въпроси на кръглата маса, проведена на 2.7.25 година в Народно събрание, изразяваме следното становище, като по този начин изразяваме и нашето становище по принцип за разглеждането тук законопроекти. По принцип подкрепяме исканията на младите лекари от Бъдеще за България. Размерът на минималното основно месечно възнаграждение на лекар без специалност да се определи на 150% от средната брутна работна заплата за страната през последните 12 месеца. Допълваме предложението с текста актуализиране на заплатите се прави веднъж годишно в срок до приемане на закона за държавния бюджет и бюджета на НЗОК при спазване на правилото 150% от средната брутна работна заплата за страната през последните 12 месеца. Предлагаме за възприемане на подхода, който се прилага за индексиране на възнагражденията на държавните служители, считано от 01 януари. Предлагаме този размер да е базов за определяне на минималните основни месечни заплати за категориите персонал зает в различните лечебни заведения по закона за лечебните заведения, като се отчита вида и характера на работата, професионалната квалификация, отговорностите и задълженията, длъжностните характеристики, натоварванията, както и вида и характера на лечебното заведение при определяне на минималната основна месечна заплата на заетите в тях специалисти. Във връзка с горното предлагаме минималните основни месечни възнаграждения по категории персонал, съгласно разписаното в проекта на КТД, да бъде изчислен и определен в процент на основното месечно възнаграждение на лекар без специалност, като настояваме минималните основни месечни заплати на лекарски асистент да не бъдат по-малко от 85% от основното месечно възнаграждение на лекаря без специалност. Прилагаме още минималното основно месечно възнаграждение на персонала заед в здравните лечебни заведения, финансирани и от бюджета на Министерство на здравеопазването, училищно и детско здравеопазване и здравните кабинети в специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни, които не са финансирани от бюджета на Министерство на здравеопазването, да не са по-малко от основното месечно възнаграждение на лекар без специалност. Минималните основни месечни възнаграждения за категориите персонал в центровете по спешна медицинска помощ да се определят с коефициент на увеличение 1,5 на 100 от основното месечно възнаграждение на лекар без специалност. Минималните основни месечни заплати на персонал заед в университетските многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, частни и държавни, и в многопрофилните болници за активно лечение с над 51% държавно участие да се определят с коефициент на увеличение 1,15 на 100 от основното месечно възнаграждение на лекар без специалност. Минималните основни месечни заплати за персонал заед в многопрофилните болници за активно лечение извън заедите в ЦСМП, специализирани болници за активно лечение, центровете за психично здраве и комплексни екологични центрове да са в размер не по-малко от минималното основно месечно възнаграждение на лекар без специалност. Минималните основни месечни заплати на персонала заед в центровете за кожно-венерически заболявания, болници за продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за продължаващо лечение и рехабилитация и лечебни заведения за извънболнична помощ да са в размер не по-малко от минималното основно месечно възнаграждение на лекар без специалност. Подкрепяме и предлагаме всички постигнати договорености да се заложат в колективния трудов договор за отрасъл здравеопазване и да са със задължителен характер за всички лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения, независимо от тяхната функционална административна подчиненост и форма на собственост. На следващо място по отношение на предложени допълнителни трудови възнаграждения е възнаграждение с постоянен и непосредствен характер. Излагаме следното. На всеки отработен нощен час или час от него, увеличението на възнаграждението да е в размер не по-малко от 0,50 на 100 от минималната работна заплата, а при работа на разположение допълнително трудово възнаграждение за всеки отработен час или час от него да е определено в размер на 1 лев за работа през официалните празници на 2 лева. Обръщаме внимание, че в Кодекса на труда е предварително предвидено задължение да започнат преговори за сключване на колективния трудов договор с съответните санкции, но не е предвиден срок за приключване на преговорите. Предлагаме да се направят съответните изменения на Кодекса на труда, като изрично са предвидени максимален срок за водене на преговорите и срок за подписване на колективния трудов договор, които срокове да са обвързани с сроковете за приемане на държавния бюджет. Основно в Кодекса на труда да се предвидят санкции за неспазване на сроковете за финализиране на преговорите и подписването на КТД. Считаме за недопустимо към месец юни 25-та година да липсва отраслов КТД, което води до замразяване на доходите на работещите в някои лечебни заведения, както и до невъзможност да се получават социални придобивки, които следва да са регламентирани в този договор. Допълнителни дни за платен отпуск, други допълнителни трудови възнаграждения, за страховки и други. Не само това, неглижирането страна държавата на отрасловия КТД поставя една категория работещи в по-ниско положение спрямо други категории, което е недопустимо. Лекарските асистенти носят ясна и конкретна и специфична отговорност в долекарската си медицинска дейност при вземане на решения относно диагностичния и лечебния процес към пациента. Това означава, че лекарските асистенти не може, не трябва и не е обосновано да бъдат пришивани механично нито към останалите професионалисти по здравни грижи, нито към лекарите, включително и по въпроса с минималните възнаграждения. Защото, колеги, няма никаква правна логика да отричаме обстоятелството, че въпросът за възнаграждението е директно свързан с въпроса за отговорностите. Именно за това дискутираната днес тема е необходимо да бъде разглеждана в контекста на компетенциите и компетентността на професионалистите, а не в контекста на група от медицински специалисти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Александров. Тъй като голяма част от предложенията ви са свързани с категориите персонал в колективния трудов договор, предлагам да дадете едно копие и на Министерството на здравеопазването, тъй като господин министъра в момента е в процедура по договаряне на нов колективен трудов договор.